Hoxe repasamos a actualidade parlamentaria coa deputada do BNG pola provincia de Lugo, Olaia Rodil. Que tal? Saúdos, bo día, benvida.
Hola, bo día.
Dende o BNG denuncian o incremento do discurso de odio que promoven dende a dereita e a ultradereita, discurso que subía de tono a raíz do que está a suceder en Gaza. A propia Ana Pontón, a voceira do BNG, acusaba o presidente da Xunta de poñerse de costas o sentir dos galegos votando en contra de que o Parlamento condene o xenocidio.
Sí, efectivamente. O que estamos vendo por parte do Partido Popular é absolutamente incomprensible, inaceptable e non ten nada a ver, non, co sentir maioritario da sociedade galega, que é unha sociedade tremendamente solidaria. Estámolo vendo precisamente diante do xenocidio que se está a cometer contra o pobo palestino por parte de Israel. As mostras de apoio, de solidariedade, a mobilización social aquí en Galiza leva sendo masiva nestes dous anos de inicio do xenocidio contra a poboación palestina na Franxa de Gaza, e 77 anos de ocupación israelí, que tamén hai que lembrar que isto non comezou en outubro de hai dous anos, senón que levan máis de 70 anos sufrindo esa ocupación. Pero a noso que nos preocupa realmente desde o Bloque Nacionalista Galego son as consecuencias desa crispación, dese discurso de odio que está abrazando o Partido Popular tamén aquí en Galiza, e que ten como consecuencias máis dramáticas os ataques que víamos estes días, incluso aquí na propia cidade recentemente, contra esa mezquita da cidade de Lugo, ou o que víamos o ataque ao centro de acollida de menores migrantes en Monforte. Ataques absolutamente inadmisibles, pero hai que buscar tamén quen está alimentando ese comportamento, que, insisto, nada ten a ver coa sociedade galega, coa sociedade de Lugo, que somos, ademais de solidarias, tremendamente integradoras, tremendamente acolledoras, entre outras cousas, porque nós mesmas, como galegas e como galegos, sufrimos a emigración e as consecuencias de ter que marchar, non, do teu país, a buscarte a vida fora. Eu o que lle pediría ao Partido Popular, o que lle pedimos desde o Bloque Nacionalista Galego, e que reflexione sobre o que está facendo e nas consecuencias sociais que ten abrazar ese discurso criminalizador das nenas e dos nenos migrantes, que fan o que está provocando ou que está auspiciando que haxa xente, bueno, pois que acabe tomando a xustiza pola man, non, e decidindo atacar puntos que son representación de Lugo tamén, non? Como esa mezquita, por exemplo, na cidade do Lugo, ou ese centro de acollida de menores migrantes que se ia abrir en Monforte, que se vai abrir en Monforte para cumprir coas obrigas que temos morais, non políticas nin legais. Temos unha obriga por dignidade de acoller a nenas e nenos que non teñen máis que o que lle poidamos brindar a sociedade deste país.
En referencia precisamente aos nenos emigrantes, dende o BNG pedían a Alfonso Rueda que rectifique e que preste aos menores emigrantes a atención que precisan dentro do Sistema Integral de Protección á Infancia e de Acollemento de Menores, non?
Sí, porque estamos vendo como o Partido Popular utiliza a acollida das nenas e dos nenos migrantes, que, insisto, están sós, non teñen nais e pais, non teñen familia, están baixo a tutela, polo tanto, da administración pública. Estamos vendo como o Partido Popular os utiliza como unha arma reboladiza para este discurso de crispación, de itumás, bueno, este discurso que vemos todos os días polos medios de comunicación e que caracteriza tanto a política do PP en Madrid, e que ten o máximo exponente en Isabel Díaz Ayuso. Non, para que a xente nos entenda. Aquí o Partido Popular o que está dicindo é que non se pode acoller a estes nenos porque hai un sistema colapsado, un sistema que colapsou xa antes de que viñeran estes nenos, entre outras cousas, porque o Partido Popular, en 17 anos que leva gobernando, non construiu máis que un centro de acollemento para menores. Hoxe hai 886 prazas de acollida e máis de 900 nenos e nenas no sistema de protección, de todo tipo, de todas as nacionalidades, pero na súa inmensa maioría nenas e nenos galegos de nacionalidade española. Esta situación non a provocan aos nenos e as nenas migrantes. Esta situación provoca un goberno do Partido Popular que leva dándolle as costas ao sistema de protección de menores durante 17 anos. Por iso, nós o que lle pedimos ao goberno do Partido Popular é que sexa o goberno que as galegas e os galegos merecen, que as nenas e os nenos necesitan, que poña todos os medios, todos os recursos para que o sistema de protección no seu conxunto este dotado dos medios que necesita para poder garantir os dereitos fundamentais das nenas e dos nenos, e especialmente desas 317 nenas e nenos migrantes que teñen que vir a este país, insisto, porque non teñen outro lugar, nin familia, nin medio posible para poder sobrevivir.
Uh-huh. Imos cambiar de asunto. Hoxe temos que falar, e o facemos unha vez máis, do SAF, o Servizo de Axuda no Fogar, do que moitos concellos denuncian o afogamento que sufren por este servizo. Denuncian vostedes que este ano a Xunta de Galicia recortaba 17 millóns de euros en vez de incrementar o financiamento que sería o necesario, non?
Sí, suprimiron 17 millóns de euros ao sistema de axuda no fogar, o SAF, que desvían para outro tipo de políticas que non garanten dereitos e que precarizan os cuidados. E eu, a verdade, no último pleno que houve no Concello de Lugo, sorprendíame ver a intervención da portavoz do Partido Popular exixíndolle ao goberno aquí municipal da cidade de Lugo o que non fai en absoluto o goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, que hai que lembrar é quen ten competencias exclusivas en materia de servizos sociais e quen ten a obriga por lei de financiar o 50% como mínimo do servizo de axuda no fogar. E o que vemos é que lonxe diso o Partido Popular recorta os orzamentos e non lle presta os concellos a axuda e os medios que necesitan para garantir que se presta o servizo de axuda no fogar coa máxima calidade, atendendo non só os dereitos das persoas usuarias, que por suposto hai miles de galegas e galegos tamén aquí en Lugo en listas de espera porque está absolutamente colapsado o SAF, senón tamén que se presta coa máxima calidade, coas mellores condicións por parte das traballadoras, que eu quero lembrar levan desde o ano 2012 cun convenio colectivo caducado, sen que o goberno da Xunta de Galiza movese ningún só dedo para sentar as empresas a negociar unhas condicións laborais e salariais dignas. A maior parte delas cobran salarios por debaixo do mínimo interprofesional e teñen que asumir unha situación cada vez que acuden aos domicilios das persoas dependentes no mínimo inadmisible. Eu quero lembrar este mesmo ano foi asesinada unha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar no Concello do Porriño, que xa denunciara tanto na Administración Pública no Concello como diante da empresa que estaba sufrindo unha situación de acoso, e a día de hoxe o goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, máis de 2 meses despois do asasinato de Teresa de Jesús, non adoptou ninguna soa medida para garantir a seguridade e a protección no ámbito laboral das traballadoras do SAF. Nin sequera levou a unha persoa con capacidade de decisión política a reunión convocada pola FEGAM, da que se parece ser, vamos ver, vai sair un protocolo que poidan ser de aplicación nos servizos de axuda do fogar de todo Galiza. Nos o que reclamamos, o que vimos defendendo desde hai moitos anos desde o BNG, é que o SAF é un servizo esencial para o cuidado, para a atención das persoas dependentes, e o que hai que garantir é que funciona cos recursos e cos medios necesarios para poder garantir, primeiro, as mellores condicións de vida para as persoas dependentes e usuarias, e tamén as mellores condicións laborais para as máis de 12.000 mulleres que van todos os días ás casas de 23.000 galegos e galegos a asealos, a darlles de almorzo, a vestilos, a acompañalos, a miles de fogares que en moitos casos non chega nada máis que as auxiliares do SAF.
Vostede defendía unha proposición non de lei precisamente encamiñada a protexer a estas traballadoras, non saía adiante polo voto en contra do Partido Popular, pero imagino que seguirán traballando nesta liña, non?
Por suposto, nós xa defendimos a necesidade de crear protocolos en decembro de 2020, hai 5 anos, porque as auxiliares, as traballadoras do SAF levan moitos anos trasladándonos os problemas que se atopan nas casas. Situacións de discriminación, hai moitas mulleres que son migrantes e que sofren discriminación por razón de raza, moito acoso tamén de índole sexual. Nos daquela dixemos é necesario poñer ferramentas para garantir a protección destas mulleres. O Partido Popular votou en contra, desairando ademais a nosa proposta, e eu a verdade non sei se naquel momento chegásemos a un acordo, o Partido Popular, en vez de votar en contra, votase a favor e tivésemos un protocolo, eu non sei se evitaríamos o que lle aconteceu a Teresa de Jesús, pero o que sí sei é que sin eses protocolos non imos poder protexer a esas mulleres. Así que, si daquela, en 2020, cando propuxo BNG, era fundamental, hoxe é unha necesidade urxente.
Queda claro. Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, grazas por estar con nós.
Moitas grazas a vos, como sempre.